Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Ham være ære i all evighet. Amen. Sånn starter Paulus sitt brev til galaterne. Denne høsten så har vi tenkt at vi skal ta for oss egentlig bare ett vers. Hele høsten. Høres ikke det litt voldsomt ut? Jeg tror det blir gøy. Det verset vi skal ta er Galaterbrevet 5, vers 22. Og det skal jeg snart avsløre. Brevet til galaterne, det skrev Paulus som en reaksjon på at menighetene i Galatia hadde begynt å høre på noen jødiske kristne som hadde kommet hit og sagt at dere må omskjæres. Og det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger. Så det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Så det er ikke bare i vår tid vi har litt sånn konflikter menigheter imellom, og litt sånn, det er ikke riktig sånn, og det er ikke riktig sånn. Dette er ikke noe nytt. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem, dette var da når de var kommet tilbake til Jerusalem, alle de lederne var samlet, disiplene og apostlene, sant? Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så folkeslagene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de. Paulus tar et oppgjør med denne på en måte vranglæren og med galaterne, og skriver i de første kapitlene i Galaterbrevet om hvordan han ble apostel, og forsvarer på en måte sin autoritet. Og så er han ganske krass i det han sier til de. Han skriver, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Og så sier han, jeg er redd for at jeg har strevd forgjeves med dere. Var det alltid ingen nytte, liksom? Det er jo håpløst, dette. Og så skriver han at dersom de vil tilbake til å leve etter loven, så blir de slaver av loven. Og så sier han, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om man er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, som er virksom i kjærlighet. Dere søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøttet vil, men vær lik slaver som tjener hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet, du skal elske de neste som deg selv. Og i dag så skal jeg snakke om kjærlighet. Tittelen for i dag er kjærlighet og godhet. Som er to av de egenskapene som blir ramset opp i det verset vi skal ta utgangspunkt i Galaterne 5:22. Og før jeg begynner å gå inn i dette verset, så skal jeg lese hele sammenhengen for dere. Og da skal jeg også lese dette verset, så skal jeg si fra hvilket det er. Ok? Så her kommer det litt mer fra Galaterbrevet. Jeg sier dere, dette er altså fra vers 16 til 26 skal jeg lese. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i kjøttet. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, dere ikke under loven. Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Det hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer verset vårt. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Det på en måte noen motsetninger som blir ramset opp. Ikke sant? Kjøttet mot ånden. Noen har sagt at det egentlig burde vært et kolon i vers 22. Etter kjærlighet. Men åndens frukt er kjærlighet. Og så er alle disse andre kjærlighetens egenskaper. Eller måter kjærlighet blir uttrykt på. I det som vi kaller kjærlighetens kapittel i Nyttestamentet, 1. Korinther 13, så står det litt om hva kjærlighet er. Og hvis vi sammenligner det med det som står her i Galaterne 5.22, så fant jeg en sånn kul liste da. Hvis jeg får denne til å hoppe der. Kjærligheten søker ikke sitt eget, er ikke selvisk, ikke selvsentrert. Kjærligheten gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Det er glede. Fred, kjærligheten er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Overbærenhet, kjærligheten er velvillig, tar aldri slutt, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det er vennlighet, den krenker ikke, den søker ikke sitt eget, den er ikke misunnelig. Det er godhet, den største, den er gavmild, vennlig og god. Trofasthet, kjærligheten tenker ikke på ondt, men tror på Gud og tror på andre. Det er ydmykhet, kjærligheten er ydmyk, utholder alt og skryter ikke. Og så er det selvbeherskelse og selvtukt. Kjærligheten er disiplinert, den er ikke hovmodig, den gjør ikke noe usømmelig. Så kanskje åndens frukt er kjærlighet. Og så gir det seg utslag i alle disse andre. Og det er kanskje ikke så rart, fordi Gud er kjærlighet. Love is love, det er bare noe tull. God is love. Ikke sant? Gud er kjærlighet. Og hvis vi er i Gud, så er han i oss. Og når vi da bærer frukt, så er det Guds kjærlighet som vises gjennom livene våre. I vår visjon, som dere kan lese på koppen, så har vi sagt at vi helhjertet vil møte mennesker der de er, og invitere dem til å være med oss og følge Jesus. Og da trenger vi virkelig å være fylt av Guds kjærlighet, så vi kan møte mennesker rundt oss der de er, med Guds kjærlighet. Vår kjære avdøde kong Harald, han sa i sin nyttårstale i 2013, så sa han noe som var veldig fint. Han sa, jeg tror ikke at noen kan leve et helt liv uten kjærlighet. Og så sa han, kjærlighet er et sted å feste blikket. Den gir oss retning og noe å styre etter. Den gir oss verdi som mennesker og noe å leve for. Og jeg tror nok at vår gode konge hadde Gud i tankene. Gud er et sted å feste blikket. Han gir oss retning og noe å styre etter. Han gir oss verdi som mennesker og noe å leve for. Gud er kjærlighet. Kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge. Katrine Tallaksen Skjerdal, eller Skjerdal, hun er prest i Høvåg. Hon skrev en liten andakt. Med överskriften han levde för oss. Och så skriver hon om kungen. Och så skriver hon varför all denna respekten och hängivenheten? Vill säga hade jag den här kanske? Ja. Kungen levde för oss. Folkets väl var hans hjärtesak. Han lo med oss på de glada dagarna och gråt med oss på de förfärliga dagarna. Han sa inte ett vondt ord om någon. Han ville vara samman med oss, selv när det kostet för de kroppen krangligt. Vi såg han komma på kryckorna sina och sitta på kryckestolen sin. Att han inte pensionerade sig tog vi emot som en kärlekserklaring. Folkgången levde på en sån måte att människor följde sig sett och älsket av ham. Jag vill säga att ondens frukt var tydlig, synlig och sam. Han hade kärleken som rättesnor och han levde efter det som han helt säkert har läst i Romarna 12. La kärleken vara uppriktig. Avsky det onde, håll dere till det gode. Älsk varandra innerligt som sösken. Sätt de andra högre än dere selv. Var inte lunkne men ivrige. Var brännande i onden och tjän Herren. Var glad i hoppet. Tålmodig i motgången. Uthållande i bönen. Var med och hjälp de helige som lider nöd. Och lägg vind på gästfrihet. Välsign dem som förföljer dere. Välsign och förbann icke. Gläd er med de glada och gråt med de som gråter. Håll samman i enighet. Gör det inte för höga tankar men håll det gärna till det lave och var inte självkloke. Gengäld inte ont med ont. Ha tanke för det som är gott för alla människor. Håll fred med alla om det är möjligt så långt det står till dig. Det gav rättning och något att styra efter som han sa. I nyttårstalen sin i 2013. Och vi ber om att den nye kongen vår också må ha Gud i hjärtat sitt. Att han ska få den samma respekt och kärlek från folket som sin far och sin farfar och sin oldefar. Vi ber om att han må få visdom från Gud till att utföra sin gärning som konge på bäst möjliga måte och att han husker på de ordene han en gång sa att Jesus är det stora idealet. Och igår så avslutade han sin första tale med dessa ord. Med Guds hjälp och folkets stötte. Se fram emot den stora ok som ligger föran mig. Jag ber om att vi alla samlas om det gamla önsket om att Gud bevara landet. Det var lite utfordrande för mig att jobba med den preken. Oj. Tack. Jag syns det har varit vanskligt. När kungen dödde, inte bara för att han var kungen. Jag följer väldigt med vår nya konge. Min far dödade i begynnelsen av sommaren. Okej. Min far dödade i begynnelsen av den sommaren. Och då hade jag ansvar för mamma. Och familjen och begravelsen och så att jag var stark. Och det blev väldigt fint. Men vår nya konge Han er bare ett år yngre enn meg. Og i tillegg til å passe på mammaen sin og familien sin og kona sin som er syk og ja. Oi, oi, oi. I tillegg så skal han passe på hele landet. Og så skal han være i søkelyset hele tiden. Så spesielt på fredag så var det mye følelser hos meg nå. Ja. Oi. Og grunnen til at jeg sier dette er at jeg har lyst til å dele noe om min far. Hvis jeg klarer. Min far, han har vært mitt store forbilde. Han viste meg hvordan det kan se ut når Jesus får være her i livet. Oi. Jeg kunne tydelig se åndens frukt i min far. Han var misjonær i Ecuador. Han fikk kallet før han ble kristen. Så hørte han Guds stemme. Og det preget hele livet hans. Han sa, helt til han døde, så sa han han kunne høre fortsatt den stemmen. Ok. Den siste perioden vi var i Ecuador, så var hele kysten oversvømt. Det var et sånn kraftig El Niño-fenomen. Det der er fenomenet som påvirker hele kloden. Så hele kysten var oversvømt. Jeg husker vi reiste ut og besøkte noen som hentet oss i båt. Vi parkerte et sted, og så ble vi kjørt i en sånn langkano ut til huset hans, som sto på en øy. Men det viste seg at det huset sto egentlig ikke på en øy. Det sto på en liten kolle. Og så hadde han alle risåkerne sine rundt. Så når vi kjørte over denne svære innsjøen og ut til den lille øya som huset hans var på, så vi ned og så stolpene til gjæret på risåkerne hans. For de var 2 meter under vann. Det var helt vilt. Fattige unger tjente penger på å løpe foran bilene på veien, fordi at du kunne ikke se veien. Så de løp foran for å vise hvor det var trygt å kjøre, og hvis de sank, så stoppet du, så kom de svømmende opp igjen og fant en vei rundt hullet som var i, fordi veiene var skilt bort. Så det var vilt, det var ekstremt. Og far, han ville starte nødhjelp. Så han ringte hjem til St. Halmisjonen, og der fikk han beskjed om at du skal ikke drive nødhjelp, du skal drive misjon. Vi kan ikke bruke penger på nødhjelp. Det er ikke det du skal drive. Og min far, han så ikke hvordan han kunne drive misjon uten å drive nødhjelp. Så han ble skikkelig provosert. Han ble ganske sint, og de fikk høre det. Og så prøvde han å finne noen andre som kunne hjelpe. Så da fikk han kontakt med... Det var litt vanskelig, faktisk, fordi... De andre kirkene og misjonsorganisasjonene, veldig, veldig mange av de drev med nødhjelp, men bare for sine egne medlemmer. De hadde kanskje bitt seg merke det som stod i Romerne 12, som jeg leste i stad, hjelp de hellige som lider nød. Og så bare stoppa der. Ikke sant? Ikke alle andre, altså, men bare de hellige. Og da ble far enda mer provosert. Og så fant han en amerikansk misjonsorganisasjon som kunne hjelpe å organisere litt. Og så hadde han blitt kjent med den svenske generalkonsulen i Ecuador, som het Assar Boman. Han var sannsynligvis en av de rikeste mennene i Ecuador. Han var i hvert fall den som betalte mest skatt av alle i Ecuador, fordi han sa, skatten skal jeg betale. Og han drev med så mye rart at det er ingen som vet hvor mye han egentlig holdt på med. han var ene importør av verktøyutstyr hos SKF fra Sverige til hele Sør-Amerika. Og han, Assar Boman, han ville være med og betale for alt. Så da ble det bygd svære boder bak i hagen vår. De ble fylt opp med sekker med ris og med andre ting som kunne deles ut som mat. Og så ble det kjøpt inn en lastebil, og så ble det ansatt noen væpnede vakter. Og så kjørte far ut til massevis av landsbyer rundt denne store byen på kysten, hele kystområdet. Og så kartla han. Hvem er det som er hardest rammet? Hvem trenger mest hjelp? Og så kjørte de hjem, fylte opp lastebilen, tok med seg væpnede vakter, så ingen skulle rane det de skulle dele ut til folk, for det ville skjedd. Og så delte de ut til de som sto på lista, de fattigste, de som var rammet mest. Og dette gjorde han i sikkert 20-25 landsbyer, kanskje mer, rundt i området rundt der vi bodde. Og så fortalte far at en av disse borgermesterne kom bort til han og spurte, hvorfor gjør du dette for oss? Og da fikk far fortelle om Jesus. Og da hadde han her borgermesteren svart med at fra denne dagen skal denne byen tilhøre din Gud. Og det kan godt være det var flere som hadde den opplevelsen, at fra denne dagen skal denne landsbyen tilhøre din Gud. Og hjemme hos mamma nå, så henger det et par sånne store sånne æresbevisning. Og fra alle disse landsbyene. Signert av borgermestre og andre ledere i området. Sikkert tilsvarende fylkesordfører og, ikke sant? To sånne svære æresvisninger til min far. Og så tenker jeg, hvis ikke det er misjon, da vet ikke jeg hva misjon er. Og sånn tenker jeg at åndens frukt blir synlig. At vi viser kjærlighet til mennesker rundt oss. Åh. Magnar snakket sist om at det ikke er mulig å bære frukt uten at greinene er fast på en stamme. Eller en rot. Sant? Vi trenger å være tilknyttet. Vi kan ikke bare være en grein som vaier i vinden og bærer masse frukt. Det var en som sa en gang at kristne som ikke er påkoblet Jesus, er litt som et tre som ligger og spreller med røttene i været. Man trenger næring for å bære frukt. Og vi kan ikke bære frukt hvis ikke vi er koblet på han som er kjærlighet. Johannes, den eneste av disiplene som ble gammel og døde av alderdom, han var veldig opptatt av nettopp kjærligheten. Og det var på en måte som han på sine gamle dager sa, hør, kjærligheten, det er det viktigste. Gud er kjærlighet. Og hvis dere leser det Johannes har skrevet, så er det så utrolig mye om kjærlighet. Og han har sett alle vennene sine bli drept for sin tro. Og hele kirka blitt forfulgt. Og så sier han, Gud er kjærlighet. Det var så viktig for ham. I 1. Johannes 4, Der. 1. Johannes 4, vers 7-11, så står det, mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Og ikke bare hverandre, men alle rundt oss, sa Jesus. I Johannes evangeliet det, så siterer Johannes Jesus, som snakker om hvordan man skal bære frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Da tror jeg ikke han mener ingenting. For vi kan jo gå og sikkert kjøre bil og spise mat. Ikke sant? Men som disipler, som Jesu etterfølgere, så er vi nødt til å være i Jesus for at åndens frukt skal være synlig i livene våre. Sånn at mennesker rundt oss kan se og føle at de blir sett og elsket, sånn som alle sier at kongen gjorde. Uten Jesus kan vi ikke gjøre noe. Hvis vi bare skal gå i oss selv og lete etter ting fra oss selv, så er det der vi finner kjøttets begjær, som vi leste om i Galaterbrevet. Og det er i motsetning til åndens frukt. Mange snakker om at mennesker er gode på bunnen, men det vet vi at det ikke er sant. Moral kommer fra et sted. Det er ikke i menneskets natur. Paulus ramset opp det som kommer fra mennesket. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Hvis det hadde vært riktig med evolusjon, at Gud ikke fantes, og at vi har blitt til gjennom evolusjon, så hadde det vært den sterkestes rett. Og hvor er moralen i det? Moralen kommer fordi Gud har sagt at du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal ikke gjøre vondt mot, sant? Du skal ikke begjære de nestes ting, og du skal ikke... Moral kommer fra et sted. Vi må bli fylt av ånden. Vi må være koblet på Jesus, sånn at åndens frukt kan komme og vokse frem i oss. Vi kan ikke hente det ut fra oss selv. Jeg regner med at det ikke er bare meg som støtter og stadig tenker, åh, nå gjorde jeg det igjen. Åh, nå gjorde jeg det igjen. Kan jeg ikke bare være hos Jesus, liksom? Disse tingene som kommer fra meg selv. La meg heller bare være så fylt av Nellian at det er det som flyter over, det er det jeg gjør. Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg, sa Paulus. Hvis vi er fylt av ånden, så vil mennesker rundt oss oppleve Guds kjærlighet gjennom oss. Noe av det siste Jesus sa til disiplene sine, det er sånn, rett før jeg skal dø, kom her, skal jeg fortelle deg noe. Dette er det viktigste av alt. Vant? Hør etter. Har dere ikke fått med dere noen ting annet? Så bare få med dere dette. Og så sier han, dere skal elske hverandre. For da vil mennesker rundt dere forstå at dere er mine disipler. Det var noe av det viktigste han sa. I Tromsø så ble de som gikk i frimisjonen, altså misjonskirka i Tromsø, som ble stiftet i 1856. De som gikk der ble etter hvert kalt for kjærlighetsfolket. Da vi begynte der oppe i 2005, som pastorpar, så snakket de om det. Åh, kan vi komme tilbake igjen til? Da de kalte frimisjonsfolket for kjærlighetsfolket. Tenk om det var det folk hadde sagt om oss. Det er kjærlighetsfolket, det er de som elsker hverandre, og som elsker mennesker rundt seg. Tenk om det var det vi var kjent for. Tenk om det var det som kjennetegnet alle kristne, at det kjærlighetsfolket. At vi hadde så stor kjærlighet til dem rundt oss og til hverandre, at det var det folk så. Dere er Guds utvalgte, står det i Kolosserbrevet. Helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre, og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Det er ganske heftig. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, hymner og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og alt dere gjør, i ord og gjerning, skal dere gjøre i Herren Jesu navn, med takk til Gud vår far ved ham. Verken kong Harald eller min far tenkte veldig høye tanker om seg selv. Kong Harald sa en gang, jeg prøver bare å være meg selv. Hvis det ikke er godt nok, så får folk si ifra. Og likevel så gjorde de veldig sterkt inntrykk på mange mennesker. Og det er det som er frukt. Hvis du ser på et tre, så ser det ikke ut som det anstrenger seg så veldig for å få fram denne frukten. Det bare står der. Og stille og umerkelig så vokser frukten fram og blir moden og kan høstes. Og i Guds ord så sier det at når den hellige ånd får gi sin næring til mennesker, så vokser frukten fram. Mange forskjellige frukt vises på ulike måter, men av samme edleslag. Og vi kan si mye om disse forskjellige fruktene, men det er gaver til min neste, og ikke bare pynt for meg selv. Det er noe jeg skal dele med andre. Fordi jeg er et frukttre som skal bære frukt. Jeg er ikke et juletre som bærer et påhengt og kanskje litt sånn klisjépynt og smakløs pynt. Men jeg er et frukttre som skal bære frukt som er til andre. Ikke bare til meg selv. Mine medmennesker skal ha glede av den frukten jeg bærer. Og når Paulus begynner med disse åndens frukt, så begynner han med kjærlighet, og så slutter han med selvbeherskelse. Og det er en fin ramme, synes jeg. Den første er selvhengivelse, og den andre er selvkontroll. Når frukttreet blir mindre opptatt av å være noe, og trekke oppmerksomhet og stå i fokus, da blir det virkelig et tre som bærer frukt. Da vil ånden skape det som andre trenger. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Jesus, takk for din kjærlighet. Takk for at du elsket oss sånn at vi kan elske hverandre og elske andre. Fyll oss med din ånd og la oss få kjenne at du er med oss. Og hjelp oss til å bare dynke oss selv i din ånd. Hjelp oss til å bare hente inn næring fra deg og være sammen med deg, sånn at din frukt kan vokse fram i våre liv. Fyll oss opp til dere så mye at vi kan bli kalt kjærlighetsfolket igjen. Det er det mennesker ser når de møter oss, at de blir elsket av deg. At de blir sett, at de blir tatt imot, at de føler seg inkludert og velkommen. Hjelp oss sånn at mennesker rundt oss kan se deg gjennom oss. Amen.